Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha ja'a nasrullahi ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِذَا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi nga dënimi, dhe i pe njerëzit që po hynë turma në fenë e Allahut, ti pra lartësoje Zotin tënd, duke falenderuar dhe kërkon nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është Mëshirues i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se politika e Iranit bazohet në ndërtimin e besimit tek fqinjet dhe në integrimin ekonomik nazi. Në vitet e fundit, Irani dhe Kina i kanë zgjeruar marrëdhëniet e tyre në tre nivele makro, politiko-ekonomik, siguri-mbrojtje dhe geopolitik-strategjik, dhe në nënshkrimi i dokumentit strategjik 25 vjeçar ishte një hap i rëndësishëm drejt plotësimit të këtij procesi. Prandaj presidenti i Republikës Islamike të Iranit Seyed Ibrahim Reisi të martën vizitoi Kinën me ftesë zyrtare të presidentit kinez. Seyed Ibrahim Reisi u kthye në Teheran mëngjesin e së entes pas takimeve që zhvilloi me presidentin, kryeministrin dhe kryetarin e Kongresit Popullor Kombëtar të Kinës. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se Seyed Ibrahim Reisi me të mbërritur në Teheran në fjalën e tij për arritjet e këtij udhëtimi deklaroi: Politika jashtme e Republikës Islamike të Iranit synon të krijoj besim tek fqinjet dhe politika dhe zhvillimin e integrimit ekonomik në Azi, dhe kjo vizit ishte e rëndësishme sepse do të ndihmojnë në zbatimin e marrëveshjes bazë në fushat ekonomike dhe tregtare. Prandaj në pranit të dy presidentve unë nënshkruan 20 memorandume mirëkuptimi dhe marrëveshje bashkëpunimi mes Iranit dhe Kinës. Seyed Ibrahim Reisi voi në dukje se gjatë kësaj vizite u shqyrtua bashkëpunimi në organizatat ndërkombëtare, rajonale dhe jashtrajonale dhe shtoi: Kina luan një rol të rëndësishëm në traktatin e Shanghajit, antarit të cilit është bërë edhe Irani, dhe nga ana tjetër, u diskutua në lidhje me antarësimin e Iranit në grupin BRICS, propozim ky i cili u mirëprit nga Kina. Matej, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, deklaroi se Irani luan një rol efektiv në fushën e sigurisë në rajon dhe në botë dhe shtoi: Kina konsiderohet si një ekonomi e re dhe e zhvilluar në botë dhe një marrëdhënie e mirë me këtë vend mund të jetë shumë e dobishme për ne. Takimi dhe bisedimet me presidentin, kryeministrin dhe kryetarin e Kongresit Kombëtar të Kinës, nënshkrimi i dokumenteve të bashkëpunimit strategjik në sektor të ndryshëm, një fjalim në Universitetin e Pekinit, takimi me intelektualë dhe mendimtarë të mëdhenj kinez, takime me përfaqësues të 10 bizneseve të mëdha kineze dhe kompanive industriale, dhe takimi me muslimanët e Pekinit në xhamin historike Dongxi ishin ndër programet e vizitës zyrtare treditore të presidentit të Republikës Islamike të Iranit në Kinë. Ministri i punëve të jashtme të Iranit deklaroi se marrëveshje shumë të mira u arritën midis presidentëve të Iranit dhe Kinës për heqjen e pengesave për zbatimin e plot të planit 25 vjeçar të bashkëpunimit gjithëpërfshirës mes dy vendeve. Sipas agjensisë lajmeve Fars, ministri i jashtëm i Iranit Hussein Amir Abdullahian, duke i referuar vizitës së presidentit të Republikës Islamike të Iranit dhe delegacionit të tij shoqërues në Kinë, shtoi: Mundësia për të takuar dhe zhvilluar bisedime mes presidentit të Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ibrahim Reisi, dhe presidentit kinez Xi Jinping ndihmojnë në shqyrtimin e aspekteve të ndryshme të bashkëpunimit dypalësh, rajonal dhe ndërkombëtar mes Iranit dhe Kinës në nivel të krerëve të dy vendeve. Matej, shefi i diplomacisë së Iranit, deklaroi se gjatë kësaj vizite janë arritur marrëveshje shumë të mira për heqjen e pengesave për zbatimin e plot të programit gjithëpërfshirës 25 vjeçar të bashkëpunimit strategjik mes dy vendeve ndërmjet dy presidentëve të Iranit dhe Kinës, dhe shtoi: Fatmirësisht, ministrat përkatës dhe veçanërisht ekipi ekonomik i dy qeverive arritën të zhvillonin bisedime konstruktive për zbatimin real të kësaj marrëveshje. Ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian ka hedhur poshtë kategorikisht pretendimet e bëra nga administrata amerikane në lidhje me praninë e një lideri të grupit terrorist Al-Qaida në Iran, duke thënë se lidhja e grupit terrorist me Iranin është krejtësisht absurde, pasi ata që krijuan Al-Qaidën dhe ISIS-in janë fajtor për përhapjen e terrorizmit në mbar botën. Amir Abdullahian e bëri komentin të enjten në një postim në llogarinë e tij zyrtare në Twitter, pasi zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price pretendoi se Saiful Adel, udhëheqësi i ri i Al-Qaidës, ishte i vendosur në Iran, por pa ofruar asnjë provë për të vërtetuar pretendimin e tij. Unë e këshilloj shtëpinë e bardhë të ndaloj lojën e dështuar të iranofobisë. Lidhja e Al-Qaidës me Iranin është krejtësisht absurde dhe e pabazë. Ata që krijuan Al-Qaidën dhe ISIS-in duhet të mbajnë përgjegjësi për përhapjen e terrorizmit në mbar botën. Mos jepni adresë të rreme, vuj në duke krye diplomati iranian në postimin e tij në Twitter. Edhe misioni i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara hodhi poshtë të enjten pretendimet për praninë e liderit të Al-Qaidës në Iran. Ai tha se rrjeti global i Al-Qaidës u zhduk pas vdekjes së Osama bin Ladenit dhe nuk ekziston më një organizatë e tillë, por ideologjia e saj radikale vazhdon. duke hedhur poshtë pretendimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës se Irani pret një lider të ri të Al-Qaidës. Misioni iranian në Organizatën e Kombeve të Bashkuara tha se një keq informim i tillë mund të parandaloj përpjekjet për luftën kundër terrorizmit. Sekretari Amerikan i Shtetit Ned Price në një konferencë shtypit të mërkurën akuzoi Iranin se i ofron strehë të sigurt Al-Qaidës dhe ofron mbështetje për terrorizmin. Ky pretendim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës vjen pasi Irani, i cili është një nga viktimat më të mëdha të terrorizmit, është vlerësuar gjerësisht si një nga pionerët në luftën kundër terrorizmit në rajonin e Azisë Perëndimore. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Rezistencës Libaneze Hezbollah ka përshëndetur pjesëmarrjen masive të popullit iranian në mitingjet mbarkombëtare në kremtimin e 44 vjetorit të fitores së revolucionit islamik, duke deklaruar se prania epike e popullit iranian i dha një përgjigje të duhur spekulimeve të rreme se sistemi islamik po shembet. Seyed Hasan Nasrullah, sekretari përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, i bëri komentet gjatë një fjalimi televiziv të enjtë në mbrëmje në një ceremoni në kryeqytetin libanez Beirut në përkujtim të komandantëve martir të Hezbollahut. Mediat perëndimore nuk i kushtojnë vëmendje marshimeve të miliona njerëzve në të gjithë Iranin në përvjetorin e fitores së revolucionit islamik të vitit 1979 dhe në vend të kësaj u përqendrua në tubime dhe trazira që kishin tërhequr një numër të vogël njerëzish dhe u përpoqën të nxisnin ata, tha Seyed Hasan Nasrullah. Shefi i Hezbollahut të Libanit mëtej shtoi: të gjithë ata që vën bast për rënjen e sistemit islamik të Iranit, veçanërisht regjimi sionist, gabojnë në llogaritjet e tyre dhe duhet kujtuar se ëndra e tyre nuk do të realizohet kurrë. Manifestimet e fundit të 22 Bahmanit në të gjithë Iranin që shënuan për vjetorin e fitores së revolucionit islamik u dhan një përgjigje të fortë e të duhur armiqve dhe atyre që në mënyrë të rreme pretendonin se ditët e sistemit islamik të Iranit janë të numëruara, përfundoi sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut libanez. Një breshëri raketash nga forcat ruse ka goditur objektiva anemban Ukrainës si pas zyrtarve Ukrainas, ndërsa perëndimi zotohet të dërgoj më shumë armë në këtë vend. Në një deklarat të enjten, shefi ushtarak i Ukrainës Valeri Zaluzhni tha se në një sulm 2 orësh brenda natës, trupat ruse kishin lëshuar gjithsej 36 raketa të llojeve të ndryshme, duke përfshirë edhe raketa kruiz. Ai tha se bateritë e mbrojtjes ajrore ukrainase kishin arritur të rrezonin 16 nga raketat ruse. Ky numër i deklaruar tregoi një shkallë më të ulët suksesi se sa kundrejt disa valve të mëparshme të sulmeve ruse. Si pas autoriteteve ukrainase, objektivat në veri, perëndim, jug, lindje dhe në qendër të ish Republikës Sovjetike u goditën në valën e re të sulmit raketor rus. Zyrtarët Ukrainas thanë se në mesin e raketave të rrëzuara ishin 8 raketa kruiz të tipit kaliber të lëshuar nga një anije në detin e zi, duke shtuar se raketat të tjera kishin goditur veriun dhe perëndimin e Ukrainës, si dhe rajonet qendrore të Dniepropetrovsk dhe Kirovohrad. Ndërkohë, shefi i zyrës së presidentit të Ukrainës, Andrei Yermak, tha se forcat ruse kishin ndryshuar taktikat e tyre sulmuese, duke shfrytëzuar atë që ai e përshkroi si zbulim aktiv. Pas një periudhe të pengesave në fushën e betejës, Rusia tani e përforcuar nga 10 mijë rezervist në javët e fundit ka intensifikuar sulme toksore në të gjithë Ukrainën jugore dhe lindore. Kryqi i kuq ndërkombëtar bëri thirrje për mbi 700 milion dollar ndihmë për viktimat e tërmeteve vdekjeprurse që goditën javën e kaluar Turqinë dhe Sirinë. Federata ndërkombëtare e kryqit të kuq dhe shoqërive të gjysmëhënës së kuqe tani vlerëson se do të duhen 702 milion dollar për të ndihmuar në krizën humanitare në këto dy shtete. Para një jave, organizata tha se duheshin afër 200 milion dollar për këtë katastrofë natyrore. Tërmeti prej 7.8 balësh i 6 shkurtit që u pasua nga një tërmet tjetër prej 7.5 balësh dhe qindra dridhje të tjera të tokës ka vrarë pothuajse 40.000 persona në juglindje të Turqisë dhe në disa pjesë në veri perëndim të Sirisë. Ndikimi i plot i këtyre tërmeteve ende nuk dihet saktësisht, tha sekretari i përgjithshëm i kryqit të kuq ndërkombëtar Yagan Chapagein, i cili aktualisht po viziton komunitetet e prekura nga tërmetet në të dy shtetet. Situata në terren po ndryshon shpejt dhe nevojat po rriten për çdo minutë, tha ai, duke theksuar se për të mbijetuarit këto janë momentet më të vështira në jetën e tyre, dhe rruga e shërimi do të jetë një rrugë tepër e gjatë. Kryqi i kuq tha se gjysmëhëna e kuqe siriano-arabe dhe ajo turke kanë punuar pa pushim për të mbështetur komunitetet e prekura nga tërmetet. Nevojat më urgjente për të mbijetuarit janë ofrimi i strehimit, kujdesi shëndetësor, por edhe ushqim dhe ujë, tha kryqi i kuq ndërkombëtar. Një grevë e përgjithshme do të paralizoj të premten aeroportet gjermane përfshir atë të Frankfurtit, më i madhi në vend dhe në Evropë. Sindikata njoftoi se nga kjo grevë që synon rritjen e pagave të punojësve në shërbimet publike në nivel të shtetit, qytetit dhe bashkive, do të preken aeroportet e Frankfurtit, Münihut, Hamburgut, Stuttgartit, Dortmundit, Hanoverit dhe Bremenit. Kjo situatë ka shtyrë shërbimin Fraport, i cili menaxhon aeroportin kryesor të Gjermanisë, ti këshilloj udhëtarët të mos shkojnë atje më datën 17 shkurt. Gjithse 1005 ngritje dhe ullje me 137.000 pasager ishin planifikuar vetëm për ditën e premte në aeroportin e Frankfurtit. Kjo është pikërisht dita kur nis edhe konferenca ndërkombëtare e sigurisë në Münih, e cila mbledh krerë shtetesh e qeverish, ekspert dhe lobist nga e gjithë bota. Sindikata e punojësve të aeroporteve thotë se do të lejohet vetëm zbritja e avionëve që sjellin zyrtarët e lartë, ndërsa të gjithë të ftuarët e tjerë të konferencës do të duhet ta gjejnë zgjidhjen vetë. Kjo është greva më e fundit e një seri aktivitetesh të tilla që kanë për qëllim rritjen e pagave të punëtorëve. Grevës i janë bashkuar këto ditë edhe punojësit dhe kompanive të transportit urban apo edukatorët e kopshteve në disa qytetet të Gjermanisë. Sindikatat kërkojnë përpara randit të dytë të negociatave me 22 shkurt që rritja minimale e pagave të jetë 10.5% e të shkojë të paktën në 500 euro në muaj bruto, por autoritetet gjermane i kanë refuzuar këtë kërkesa duke i vlerësuar ato si jo reale. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Irani është në mesin e vendeve të lashta të botës, ku përveç cilësive të larta në shumë fusha, sigurisht ka një zhvillim të madh edhe në fushën e muzikës, për të cilën do të flasim në vazhdim, të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Shtat yjet, prezantimi muzikës vendore të Iranit. Programi 7 yjet është një prezantimi muzikës vendore dhe lokale të rajoneve të ndryshme të Iranit, dhe në çdo edicion të këtij programi do të prezantojmë një pjesë ose disa pjesë të asaj muzike për publikun. Fjala orang në realitet do të thotë rrezja hyjnore e mbretërve, Havarena, sipas bindjeve të lashta që do të thotë madhëri, bukuri, mençuri dhe pozitë e lartë dhe fron mbretëror. Ndërsa në terminologjinë e muzikës iraniane, fjala orang ose orangi në realitet quhet një prej melodive të muzikës së vjetër dhe klasike iraniane, dhe është emri melodisë së 30 nga 30 meloditë e Barbadit, muzikantit të shquar iranian në periudhën e dinastisë Sasanide të Iranit. Termi haftorang në tokë është me kuptimin e 7 froneve dhe 7 pozitave ose 7 vendeve të larta, ndërsa në qiell ky term e ka kuptimin e 7 yjeve. Duke marë parasysh këtë fakt se në pikpamjen e filozofëve dhe të urtëve të lashtë, muzika është një lloj lëvizje trupave qiellor dhe sjellje planeteve në qiell, atëherë edhe 7 meloditë e muzikës iraniane, që do të thotë Shur, Sega, Chaharga, Mahur, Homayun, Raste Panjga dhe Nava, konsiderohen 7 melodi qiellore, ndërkohë pasi që sipas bindjeve të lashta në përgjithësi ekzistojnë 7 qiej, atëherë edhe këto melodi janë melodi të 7 qiejve, të cilët transmetohen nëpërmjet 7 mjeshtrëve të muzikës, të cilët janë Ebadi, Bahari, Kesai, Shahnaz, Pajur, Esmaili dhe Farnam, dhe realizohet nëpërmjet 7 instrumentave muzikore, të cilat janë tar, instrument muzikor me 5 stela, i ngjashëm me çiftelin, setar, instrument muzikor me 4 tela i ngjashëm me sharkin, kemançe, instrument muzikor me 4 tela i ngjashëm me lahutën, santur, fyeli, tambok, instrument i ngjashëm me tarabukun dhe defi në 7 net. Gjatë edicioneve të programit me titull 7 yjet, do të udhëtojmë në për rajone të ndryshme të Iranit dhe do të njihemi me muzikën lokale të popullatës së rajoneve të ndryshme të Iranit. Mirë po, në fillim do të flasim pak në lidhje me historinë e muzikës në Iran, dhe shkurtimisht do të prezantojmë lloje të ndryshme të muzikës në Iran, dhe këtë edicion do ta shoqërojmë me disa melodi të bukura të muzikës iraniane. Në fillim do të dëgjojmë melodin magjepsëse të harpës së Çoghamish, e realizuar nga mjeshtri Seifullah Shokri. Irani ka pasur 25 lloje të harpës gjatë 6000 viteve të kaluara, dhe melodia e bukur të cilën e dëgjuam së bashku është realizuar me harpën e Çoghamish, e cila është një prej harpave më të vjetra të botës dhe që i përket zonës antike të Kodra Çoghamish në provincën Khuzestan, dhe mjeshtri i njohur i muzikës iraniane. Sejfullah Shokri në realitet e ka ringjallur atë përsëri. Muzika është një art i cili që nga fillimi i krijimit të njerëzit ka qenë e gjallë dhe në zhvillime sipër në botë. Melodia e bukur e zogjve ndoshta mund të konsiderohet melodia e parë me të cilën është njohur veshi i njerëzit. Hulumtuesit dhe studiuesit e artit të muzikës kanë bërë shumë përpjekje të gjëra për të gjetur burime të cilat do të mund ta përcaktonin dhe të përkufizonin në mënyrë të shkruar, të vizatuar ose të transmetuar llojin, kohën dhe mënyrën e përdorimit të këtij arti hyjnor në shoqëri të ndryshme njerëzore. Afërsisht, rreth shekullit të 8 para erës së re, një degë popujve arian janë vendosur në rajonet perëndimore të rrafshnaltës së Iranit dhe që nuk dihet periudha e saktë historike e hyrjes së këtyre popujve arian në këtë vend. Mirë po në veprat dhe gjurmët e mbetura nga civilizimi i lashtë dhe antik në jug perëndim të Iranit, ekzistojnë shenja dhe gjurmë të instrumenteve dhe të veglave muzikore, si dhe vendi i realizimit të programeve muzikore. Prej veprave më të vjetra të zbuluara në këtë rajon, mund të përmendet një figurë e gdhëndur nga periudha e dinastisë Elami në Iran, në të cilën shihen disa klerikë religjioz, të cilët janë duke bërë sakrificë për hyjnit e tyre, dhe për krah tyre vërehen disa instrumenta muzikor siç është harpa apo defi. Që nga shekulli 8 para erës së re, gjithashtu në rajonin Shush është zbuluar një figurë duke luajtur me instrumentin tanbur, instrument muzikor me tre tela i ngjajshëm me çiftelin. Që nga periudha e sundimit të mbretit Ashurbanipal në shekullin e 7 para erës së re, ka mbetur një figurë e gdhëndur mbi gur në të cilën vërehen 12 mjeshtër dhe artistë muzikës të cilët janë duke realizuar një program muzikor me instrumenta dhe vegla të ndryshme. Historiani i njohur grek Xenofoni, në lidhje me mbretin Horus të dinastisë Akamenide të Persisë së Lashtë, shkruan se ai, për të inkurajuar dhe për t'i dhënë guxim ushtarëve të tij gjatë kohës së sulmit në vendin e Asiris, këndonte një këngë epike të shoqëruar me trumpeta dhe ushtarët e shoqëronin atë. Xenofoni në një vend tjetër shkruan: "Mbreti Horus, i cili ishte pikëlluar shumë nga vrasja e një numri të madh të ushtarëve të tij, e ka kënduar një këngë epike që më pas ajo këngë epike këndohej gjatë ceremonisë së zimbajtjes për vdekjen e heroit të madh si Avash, e njohur me emrin ceremonia Sushun." Muzika iraniane në periudhat antike kishte një përdorim të gjerë dhe të shumanshëm, dhe ajo nuk përdorej vetëm si një art abstrakt. Në ato periudha, muzika përdorej në ceremoni fetare, në ceremoni festimesh, në për operacione ushtarake, gjatë ceremonive tradicionale dhe lokale, në për ceremoni mortore e të tjerë, e cila realizohej në formën tradicionale dhe sipas traditave të lokacioneve të ndryshme. Hulumtojmë të kërkojmë në historinë e artit të muzikës iraniane, nuk mund të anashkalohen disa nga mjeshtrit e mëdhej antik të Iranit. Nga muzikantët e periudhës së dinastisë Sasanite, që përkojnë me vitet 224 deri në 651 të erës së re, mund të përmenden emra të figurave të shquara si Barbad, Nakisa, Bamshad, Ramtin, Sarangab dhe Azade, që ishte një mjeshtri i madh i harpës. Më i njohuri për këtyre muzikantëve ishte mjeshtri Barbad. Ai ishte nga rajoni Jahram apo Marv. Emri Barbad ekziston në shumë vepra dhe gjurmë të mbetura nga ajo periudhë historike, dhe ai është kujtuar si një muzikant shumë i talentuar dhe i njohur në kohën e tij. Ai e ka përmendur instrumentin muzikor Barbad, një instrument i ngjajshëm me sharkin, por ka 10 tela ose 5 tela në çift. Dhe ai ka krijuar një melodi të veçantë për çdo ditë të javës, dhe këto melodi njihen me emrin Haft Khosrovani ose 7 melodit mbretërore. Gjithashtu ai ka krijuar 30 melodi të veçanta për secilën ditë të muajit, dhe gjithashtu për secilën nga 360 ditët e vitit ka krijuar 360 melodi të veçanta. Në vazhdim, po dëgjojmë një pjesë muzikore të realizuar me instrumentin barbat nga mjeshtreja e njohur zonja doktoresh Negar Buban. Melodia e lashtë muzikore e instrumentit barbat u realizua me bukuri dhe mjeshtri të madhe nga profesoresha universitare, zonja doktoresh Negar Buban. Muzika iraniane është një koleksion i përbërë nga disa muzika të cilat kanë mbetur që nga kohërat e lashta e deri më sot dhe gjatë gjithë historisë e muzikës iraniane janë kujtuar me emra të ndryshme. Kjo muzikë është shumë e gjerë dhe përfshin emra të ndryshëm si që është muzika tradicionale iraniane ose më mirë të themi muzika radif, muzika maghami dhe muzika vendore ose e lokacioneve të ndryshme. Të gjitha këto lloje të muzikës që përmendëm në fund e formojnë muzikën kombëtare të Iranit. Muzika kombëtare e Iranit ka rrënjë të lashta në historinë e Iranit dhe ashtu si muzika e popujve dhe kombeve të tjera në botë, edhe për muzikën iraniane nuk mund të përcaktohet një burim i caktuar dhe i kufizuar, prandaj këtu më mirë është që ta pranojmë mendimin e shumicës së mendimtarve dhe studiuesve të cilët besojnë se muzika është e rrjedhshme dhe e zhvilluar nga fillimi i krijimit të njerëzit e do të jetë kështu deri në fund të jetës së njerëzit, ndërsa njeriu që nga fillimi i krijimit të tij ka qenë, është dhe do të jetë i shoqëruar dhe i mishëruar me muzikën. Poeti i njohur iranian Maulana, në një rast në lidhje me muzikën, shumë bukur ka thënë: është melodi e rotullimeve dhe sjelljeve të trupave qiellor, kjo të cilën e këndojnë njerëzit me instrumente dhe me fyt. Të gjithë ne ishim pjesë e Ademit. Në parajs i kemi dëgjuar të gjitha këto melodi. Nderuar, këtu arritëm në fund të edicionit të parë të programit Shtatyjet. Në edicionin e ardhshëm do të flasim më shumë për muzikën iraniane dhe për llojet e saj. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Në këtë program ne kemi vizituar Bandar Abbasin dhe do t'i njohim me këtë qytet të bukur në jug të Iranit. Përshëndetit të nderuar miq, pasi vizituam Kermanin, do të shkojmë në Bandar Abbas, një qytet mikpritës dhe spektakolar në jug të tokës e gjerë të Iranit. Bandar Abbasi, qendra e provincës Hormuzgan, është qytet porti më i madh në Iran dhe një nga qytetet më të rëndësishëm në historinë e Iranit. Afërsia e këtij qyteti me gjirin persik ka qenë gjithmonë rruga e tregtarëve dhe kjo ka shtuar famën e tij përgjatë gjithë historisë. Porti Shahid Rajai dhe porti Shahid Bahonar kanë rolin e pikë mbështetjes për ekonominë e Iranit, sidomos për shkak të qarkullimit të mallrave dhe për shkak të fabrikave të shumta industriale, gjë e cila e ka bërë Bandar Abbasin një qytet të rëndësishëm në fushën e tregtisë dhe të industrisë, si për Iranin, ashtu edhe për rajonin. Aktivitetet kryesore të njerëzve në këtë zonë janë peshkimi, bujqësia dhe tregtia. Bandar Abbasi me njerëzit e tij të mirë dhe mikpritës dhe ishujt e bukur dhe të mrekullueshëm është një zgjedhje e mirë për një udhëtim të paharrueshëm dhe për shkak të kushteve të tij të veçanta, veçanërisht në dimër dhe në pranverë, ai gjithmonë mirëpret shumë mysafir nga i gjithë Irani dhe është një nga destinacionet turistike në detet në jug të Iranit. Klima e këtij qyteti është e nxehtë dhe e lagësht. Në përgjithësi, Bandar Abbasi ka një klim të këndshme nga mesi nëntorit deri në mesin e prillit. Temperatura e ajrit në Bandar Abbas arrin deri në 52 gradë Celsius në ditët më të nxehta dhe 2 gradë Celsius në ditët më të ftohta. Gjuha e banorve të Bandar Abbasit është Bandari, e cila është nga dialektet e gjuhës perse, e cila ruan karakteristikat e persishte së lashtë. Është mirë të dihet se distanca nga Bandar Abbasi në Teheran është 1287 kilometra dhe nga Kermani është 491 kilometra. Bandar Abbasi ka pasur disa emra dhe një nga emrat e mëparshëm të tij është Bandar Gambron. Në vitin 1622, trupat e mbretit Shah Abbas nën komandën e generalit iranian Imam Koli Khan ishin në gjendje të poshtin portugezët në jug të Iranit dhe për nder të kësaj fitore, porti i Gabron u quajt Bandar Abbas. Vizita në tregje tradicionale dhe moderne të qytetit është zakonisht një atraksion i udhëtimeve, sepse përveç njohjes me kulturën lokale të rajonit, ekziston edhe mundësia për të bler suvenire. Ne gjithashtu vizitojmë pazarin tradicional të Bandar Abbasit. Është vërtet spektakolare të shohësh ngjyrat në këtë treg dhe gratë që lëvizin me rroba tradicionale, të këndshme dhe shumë ngjyrëshe. Punimet artizanale të tilla si copa të qëndisura, kanistrat dhe pëlhura të qëndisura, ushqimet e detit dhe një larmi ushqimesh lokale mund të gjenden lehtë në këtë treg. Vizita në tregun e peshkut në Bandar Abbas, tregu me i madhi peshkut në vend, i cili ndodhet pran tregut tradicional, të jep një përvojë shumë interesante. Pak mbi treg, prania e restoranteve që për klientët shërbejnë peshk dhe karkaleca të freskët dhe shumë të shishëm, e ka shtuar karakteristikën turistike të vizitës në këtë treg. Qendra e qytetit ka gjithashtu shumë qendra tregtare moderne, ku në to mund të gjendet një larmi veshjesh, produkte kozmetike dhe pajisje shtëpiake. Pran qendrave tregtare ndodhet edhe një monument historik i Bandar Abbasit, i quajtur Tempulli Butegoran ose Tempulli Hindu, i cili na tërhoqi shumë vëmendjen. Ne menduam se ishte e përshtatshme që në fillim të kryejmë një vizitë në këtë monument historik. Ndërtesa e këtij tempulli u ndërtua nga tregtarët indianë në vitin 1210 sipas kalendarit hënor gjatë sundimit të Muhammed Hasan Khan Saad al-Mulk, sundimtari i atëhershëm i Bandar Abbasit. Projektimi i kësaj ndërtese është plotësisht indikuar nga arkitektura e tembujve indian. Ky tempull është një nga monumentet e pakta historike të Bandar Abbasit që tërheq vëmendjen e çdo udhëtari. Tempulli hindu, i njohur gjithashtu si tempulli i Batogoran, u rindërtua më vonë në periudhën e Nasreddin Shah dhe u përdor gjatë mbretërimit të Muzaffareddin Shah. në të kaluarën distanca relativisht e shkurtër e detit midis Iranit dhe Indis, prania e marinarve të talentuar të Hormuzganit dhe marrëdhënia tregtare midis Iranit dhe Indis kishte bërë që lëvizja e njerëzve midis dy vendeve të ishte e madhe dhe shumë tregtarve indian të vinin në Bandar Abbas. Thuhet se ky tempull u ndërtua nga një prej tregtarve të pasur indian për të përmbushur nevojat e tregtarve indian që vinin në Iran. Elementët arkitektonik budist dhe islamik gjithashtu janë përdorur në ndërtimin e këtij tempulli dhe duke parë suvatimin dhe arkitekturën e tij, ai çon vizitorët direkt në Indi. Vizita në muze zakonisht është një nga atraksionet e vlefshme të çdo qyteti për të njohur me historinë e të kaluarës, arkitekturën dhe kulturën e asaj zone. Muzeu i Ujit dhe Muzeu i Antropologjisë së Gjirit Persik janë pjesë e vizitave të programit tonë. Ndërtesa e Muzeut të Gjirit Persik është një shembull i rrallë dhe i çmuar për prezantimin e arkitekturës së Iranit jugor. Kjo ndërtesë prej guri është një pikë referimi për rishikimin e arkitekturës së zonës dhe krahasimin e saj me të kaluarën. Muzeu është ndërtuar në tre kate me një bazë prej 2400 metra shkatëror. Kati i parë ose kati përdhes ka një hapësirë arkitekture publike, shërbimi, një bibliotekë të specializuar dhe një ekspozitë. Kati i dytë i përket sektorit të antropologjisë, i cili përfshin galerinë tradicionale të pazarit, çlirimin e kalasë së Hormuzit dhe peshkimin. Muzeu i Antropologjisë Bandar Abbas është një thesar me 2500 monumente historike, seksione antropologjike dhe prezantimin e stilit të jetës indigjene të këtij rajoni nga e kaluara e deri më sot. Të gjitha pjesët e këtij muzeu janë plotësisht në përputhje me arkitekturën e Iranit jugor dhe është një shembull i vogël i kulturës së njerëzve të Bandar Abbasit. Kati i tretë i muzeut, për shkak të pasurisë kulturore dhe historike të provincës Hormuzgan, përfshin seksione arkeologjike. Në mes të ndërtesës së muzeut është instaluar një varkë relativisht e madhe, e cila i ka dhënë një efekt të veçantë muzeut dhe lartësisë së velës së saj, e cila arrin dritaren e dritës së katit të tretë. Secili prej qyteteve të Iranit në të kaluarën kishte mënyra të ndryshme për të siguruar ujë dhe për këtë arsye ato metode janë kthyer në një potencial për hapjen e muzeumeve të ujit. Muzeu i Ujit i Bandar Abbasit, i cili daton që nga periudha Safavite, përbëhet nga dy ndërtesa të rrobullakta dhe të gjata me 210 metra katror infrastruktur, e cila është projektuar për të shfaqur objekte dhe sallën e fotografive, si dhe një hapësirë të gjerë me një sipërfaqe prej 1580 metra katror për ekspozimin e llojeve të ndryshme të qypave, llojeve të enëve të ujit, të quajtur kurush, qypave prej gurit të quajtur mu dhe imazhe të depozitave të ujit. Në përgjithësi, ky muze është i dobishëm për të njohur me monumentet historike dhe ndërtesat që lidhen me ujin, si dhe mënyrën se si njerëzit përpiqen të gërmojnë puse uji dhe të ndërtojnë ujësjellës.
Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Oh, Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë.
Allah, maulana Allah, maulana Allah, maulana Allah.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njeriu përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usul Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e parë kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut alayhiselam përmend këtë libër i cili thot: Gjibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Unë jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Gjibrili u përgjigj: Arsyeja, përulësia dhe feja. Ademi tha: Unë do të zgjedh arsyen. Gjibrili tha: Për përulësin dhe fen. Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Na kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Gjibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fen. Sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo lehtë zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve është gjithashtu fryt i pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, domethënë intelektin, dhe në hije e mbajti fen dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e Islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin, do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet: Mençuria është një shenjë e besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është si pas arsyes dhe logikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai Hazret tha: Si është mençuria e tij? Ata than: O i dërguari Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira. A pyesni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve. Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam thuhet: Kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë, por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij. E merrni parasysh sasinë e të kuptuarit të tij, sepse shpërblimi është praktika e të gjithëve në sasinë e mençurisë së tij. Sipas pikpamjes së Islamit, arsyeja apo mençuria janë shkaku i begatisë njerëzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e çon në avancim të qenieve njerëzore, por ka pengesa në rrugën e arritjes së njeriu në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejtë, duke përfshirë epshin. Imam Aliu alayhiselam thotë: Nëse dikush dominon epshin e tij, atëherë ai do të zbuloj intelektin e tij. Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtet. Kur Imam Aliu alayhis salam thot, ata që nuk përdorin mençurinë dhe shkencën e vërtet, mençuria e tyre është sëmurë nga zemërimi dhe epshi. Neglizhimi është gjithashtu një pengesë tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Sipas Imam Aliut alayhis salam, nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetkënaqësia gjithashtu prezantohen në hadithe si pengesë për racionalizëm, ku Imam Aliu alayhis salam e përshkruan këtë tipar të keq për njerëzin si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij dhe është privuar nga njohuritë dhe diturinë e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se ashtu si një njeri i mençur në botë me mençurinë e tij mund të fitojë të gjithë llojet e virtyteve. Ringjallja, mençuria dhe njohuria e tij do të ndiqen në auditimin e tij. Ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri alayhis salam thotë: Allahu në ditën e Kiametit do t'i kushtojë vëmendje të madhe mençurisë dhe arsyes së robërve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.